Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կթանկանա։ Վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու մեղադրանքով հարուցված քրեական գործը կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հայաստանը Իսրայելում դեսպան նշանակեց։ Ռուսաստանի դատարանը լուծարում է Մեմորիալ իրավապաշտպան հայտնի կազմակերպությունը, Արևմուտքը դատապարտում է։ Մոլդովայի մեր Դնեստրի հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորվի։ Կանդրադառնանք նաև Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններին, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Գալի Կամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները Գալիք տոների կապակցությամբ 8000 նվերներ են բաժանել երեխաներին։ Արցախի բնակիչ Արմեն Վերդյանը այսօր մոլորվելու հետևանքով հայտնվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և վերցվել է արգելանքի։ Արցախյան կողմը դեպքի մասին հաղորդել է ռուս խաղապահներին, ովքեր հավաստիացրել են, որ քաղաքացին անվտանգության մեջ է։ Այս պահին բանակցություններ են ընթանում նրան հայկական կողմին վերադարձնելու ուղղությամբ։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը ոչ հաստատել, ոչ էլ մերժել է 2022 թվականի հունվարի 10-ին ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Երեք Մոսկվան և Վաշինգտոնը հայտնել են, որ 2022 թվականի հունվարի 10-ին երկու երկրները պետք է բարձրաստիճան ղեկավարների մակարդակով քննարկեն միջազգային հրատապ խնդիրներ, այդ թվում Ուկրաինայի իրավիճակը։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը անընդունելի է անվանել անվտանգության երաշխիքների տրամադրման վերաբերյալ Ռուսաստանի ներկայացրած պահանջը։ Իրանը և Ռուսաստանը գովեստով են մեկնաբանում Վիեննայում միջուկային խնդրով բանակցությունների վերջին փուլը։ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Աբդուլլահյանը քննարկումների 8-րդ փուլից հետո ասել է, որ կողմերը բարի կամք դրսևորելու դեպքում կարող են մոտ ապագայում համաձայնության հասնել։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին էլ ասել է, թե հիմա կան 2015 թվականի պայմանագիրը վերականգնելու համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը այսօր բավարարել է դատախազության պահանջը և կայացրել է Մեմորիալ իրավապաշտպան կենտրոնը լուծարելու որոշում։ Վրաստանի խորհրդարանը արտահերտ նիստում այսօր խոսնակ է ընտրել գիտության և կրթության հանձնաժողովի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիին։ Ռուսաստանը Բելարուսի իշխանություններին կհանձնի Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ բողոքի ցույցերի մասնակից Դմիտրի Պոդլոբնիկովին, հայրենիքում նա մեղադրվում է, ոստիկանին բարոյական վնաս պատճառելու մեջ։ Պաշտոնական Կիևը Թբիլիսիին կոչ արել բանդ չվերադարձնել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայլ Սաակաշվիլին, ով նաև Ուկրաինայի քաղաքացի է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունը։ Փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշումն արդեն ընդունեց, տարբերություններ կլինեն բիզնեսի և անհատ քաղաքացիների համար, քաղաքացիների համար ևս գինը կախված կլինի նաև սպառված էլեկտրաէներգիայի ծավալներից։ Ռոբերտ Զարգարյանը հիմա կպատմի, թե երբ, որքան, ինչու է թանկանալու էլեկտրաէներգիան։
Ջրի թանկացմանը հաջորդեց նաև էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու որոշումը։ Փետրվարի 1-ից բաժանորդները միջինը 4.7 դրամով ավելի կվճարեն սպառած յուրաքանչյուր կիլովատի համար։ Ամսական մինչև 200 կիլովատ հոսանք սպառողների համար սակագինը բարձրացավ 1.5, 201-ից 400 սպառողների համար 3.5, իսկ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա սպառողները, որոնք հիմնականում տնտեսվարողներն են, 5.5 դրամ ավելի կվճարեն։ Հոսանքի գինը նույնը կմնա սոցիալապես անապահով խավերի համար։ Բնակիչների համար այժմ գործում է ցերեկային 45, գիշերային 35 դրամ սակագինը։ Քաղաքացիներին մտահոգել է հերթական թանկացման մասին լուրը, ասում են, առանց այն էլ գները բարձր են։ Հիմա էլ սա։
Մի անգամից թող ժողովրդին մի հատ պարան տան, ասեն գնացեք կախվեք։ Միան շատ են կարում օրվա հացը առնենք, մի հատ էլ հոսանք թանկանա, գազը թանկանա։
Սա կոնկրետ ձեր վրա ո՞նց կա։
Շատ բացական։ որովհետև աշխատաբարդ ուշակ է տամեն ինչի քիչ է, բացասաբար կանդրադառնա ոչ միայնիս վրա, այլ ամբողջ ժողովրդի վրա։ Գնաճ արդեն ամեն ինչն է, տեսեք, կրկնակի, երակի, քառակի։ Հուսանք, որ լավ կլնի, բայց ապագա չկա։
Իմ վրա չի ազդի, բայց շատ մարդկանց վրա կազդի։ Մեծ մասի աղքատ ժողովրդի համար շատ վատ կլինի։
Դե իհարկե, բոլորի վրա էլ դա վատ անդրադառնալու։ Շատ դժվար է։
Հոսանքի թանկացման հիմնական պատճառներն են ատոմակայանի համար վերցված վարկերի բեռն ու ռուսական Գազպրոմ ընկերության նկատմամբ չկատարված պարտավորությունները։ 2013-ին կնքված գազային պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել Գազպրոմին պատկանող Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկի համար կատարված ներդրումների վերադարձն ու շահութաբերությունը։ Գումարը, սակայն, ոչ միայն չի վերադարձվել, այլև ընկերության վարկային բեռն է մեծացել։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների բանակցությունների արդյունքում որոշվել է փետրվարի 1-ից սկսած 10 տարի ժամկետով Հայաստանը Գազպրոմին տարեկան շուրջ $32 միլիոն կտրամադրի։ Այդ գումարն ըստ էության բնակիչներն են վճարելու, հոսանքի համար ավելի շատ վճարելով։ Պարտավորությունները պետք է կատարել, այսօր զգուշացրեց հանձնաժողովի սակագնային վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանը։
Նախատեսված էր որոշակի պարտավորությունների կատարում, եւ այդ պարտավորությունները ուղղակի պետք է կատարել։ Հակառակ պարագայում առաջանան այլ խնդիրներ։ Միևնույն ժամանակ նշված պայմանավորվածությունների շրջանակում հնարավորություն է ստեղծվում առաջիկա 10 տարիների ընթացքում ունենալ Ռուսաստանի Դաշնությունից բնական գազի ներկրման կայունին 7900 կիլոկալորիա ստորին ջերմատվության պայմաններում 165 ԱՄՆ դոլար 1000 խոնարհ մետրի համար, որը փոփոխվում է փաստացի կալորիականության հաշվառման մեխանիզմի ներդրման արդյունքում։
Ղարաբաղյան պատերազմում կրած ծանր պարտությունից հետո վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու կասկածանքով հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Այդ գործով մեղադրվում էին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, դաշնակցական Աշոտ Ավակյանը, սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրանց հեռախոսազրույցներից հատվածներ էր տարածել, որտեղ նրանք ըստ իրավապահների քննարկում էին վարչապետին սպանելու հնարավոր տարբերակները։ Հիմա այդ քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով, այդպես էլ գործը դատարան չուղարկվեց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով դադարեցրել է վարչապետի մահափորձը նախապատրաստելու համար մեղադրվող 4 ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ 1 տարի տևած նախաքննության ընթացքում իրավապահները բավարարապացույցներ ձեռք չեն բերել՝ հիմնավորելու ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանին, դաշնակցական Աշոտ Ավակյանին և սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին ներկայացված մեղադրանքը։ Միջդեռ 1 տարի առաջ աղմկահարույց այս քրեական գործի մասին հայտնել ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հեռախոսային զրույց էր հրապարակել, որտեղ իրավապահների պնդմամբ մեղադրյալները քննարկում էին վարչապետի սպանության և դրա իրականացման տարբերակները։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո հարուցված գործով 1 օր ձերբակալման վայրում պահված մեղքը չընդունող ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քրեական հետապնդումը շոու է որակում, պնդելով, թե աղետալի պարտությունից հետո դրանով Փաշինյանի թիմը փորձում էր պահել իշխանությունը։
Հերթական շոուն էր, որը բեմադրվեց իմ նկատմամբ։ Դուք երևի տեսակ, որ ողջ ընթացքում ես արդեն 1 տարի է, իշխանությունները, իշխանության ներկայացուցիչները մշտապես բարձրաձայնում են, թե փորձում էին սպանել վարչապետին, դրանով արդարացնում էին ազգային ժողովում զինված մարդկանց ներկայացվածությունը։ Երբ ասում էին, որ ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեությունը չի կարող խոչընդոտել որևէ իրավապահ մարմին, որևէ ուժ գործադրվել, բացատրում էին նրանով, որ ցույց են տալիս իմ կողմ ձեռքով ու ասում էին, այս դահլիճում նստած են մարդիկ, որոնք փորձել են սպանել վարչապետի։ Այնինչ մենք տեսանք, որ 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործը եւ այդ շոուն, որը բեմադրվեց, իրականում իրականության հետ որևէ աղերս չուներ։
Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը եւս շոու է որակում քրեական գործը, նա էլ այս գործի շրջանակներում 3 օր է անազատության մեջ անցկացրել։ Բաղդասարյանը նկատում է, որ ձերբակալությունից ազատվելուց հետո իրեն երբևէ չեն կանչել հարցաքննության, ասելով, թե նոր հանգամանքներ լինելու դեպքում կկանչեն։ Մինչդեռ իր անձնագիրը 1 տարի է գտնվել ազգային անվտանգության ծառայությունում, իր իրավունք չի ունեցել դուրս գալ երկրից։
Ասում կինոն ավարտվեց, որևէ բան եւ անդադար պատասխանելու փաստաբանում, որ նոր հանգամանքների հայտ գալու ենք ստացում։ Եվ նույնիսկ 6 ամիս առաջ Սրաբել դատարանը բողոքը չի ընդունել որպես վարույթ հիմքերի բացակայության պատճառով։ Եվ վարույթ չընդունելով սպասում են նոր հանգամանքներ, եւ տարին արդեն լրաց ավի տարին։ Նոր վերջապես այդ որոշումը կասեցին։
Բաղդասարյանի փաստաբանն ազատության այդ զրույցում ասաց, կքննարկեն հետագայում վնասի փոխհատուցման հարցը։ Փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, նման դեպքերում օրենքը գույքային եւ բարոյական վնասի գույքային փոխհատուցման հնարավորություն է տալիս։
Ճիշտ է, այդ ընթացքում մի քանի անգամ անհրաժեշտ է եղել Հայաստանի Հանրապետության ներսում անձնագրի հետ կապված գործարքներ վալիդիրականացնող մարմինը տրամադրել է, բայց մշտապես գտնվել է միջի մոտ անձնագիրը, եւ ոչ միայն այդ հանգամանքով պայմանավորված, նաեւ ինչու՞ չէ հենց մեղադրանքի առկայությունը, այսքան գրգռումները, ՀՀ ելքը արգելել, նույնիսկ գրավոր դիմել են, ցույց չեն տվել Բաղդասարյանի ելքը Հայաստանից, այդ ամբողջ ընթացների հետ կապված մենք կքննարկենք եւ համապատասխան իրավական մեխանիզմներով կորոշենք ինչ ենք անում։
Սիսակ անջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի փաստաբանը տեղեկացրել է, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ինչպես իշխանության յուրացման եւ վարչապետի սպանության նախապատրաստման դրվագներով, այնպես էլ մի խումբ անձանց կողմից զենք եւ ռազմամթերք պահելու ծանր հանցագործությունների մասով։ Մինասյանը այժմ մեղադրվում է միայն ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու, կրելու համար եւ շուրջ մեկ ամիս գտնվում է կալանքի տակ։ Դատախազությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունն առայժմ հրապարակային պարզաբանումներ չեն ներկայացրել այս քրեական գործը կարճելու առնչությամբ։ Նոյեմբերի սկզբին ազատության այդ զրույցում գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, անդրադառնալով ինչպես այս, այնպես էլ նոյեմբերի 9-ի գիշերը այն ժամանակ խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի ծեցի գործի քննության դանդաղ ընթացքին, ասել էր, երկու դեպքում էլ գործ ունեն մեծածավալ քննության հետ։
Մեծածավալ, ուրեմն քննության հետ գործ ունեն երկու գործի պարագայում էլ, այսինքն գործը ինքը բազմադրվագ է եղել, ծավալում գործողություններ են շարունակվել եւ դրանք ընթանում են այսօր շատ ակտիվ ձեւով ընթանում են։ Մյուս գործով գիտեք, անընդհատ դատական պրոցեսների մեջ ենք, հիմնականում այդ խափան միջոցների բաների հետ կապված, բնականոն այսպես ասած հնոր շարունակվել է։
Հայաստանը դեսպանն է նշանակել Իսրայելում։ Երկու երկրների միջև վաղուց դիվանագիտական հարաբերություններ կային, բայց դեսպանատներ չկային, դեսպանատներ չէին գործում։ Իսկ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, երբ Իսրայելը զենք էր մատակարարում Ադրբեջանին, Իսրայելում նշանակված Հայաստանի նախկին դեսպանը անմիջապես հետ կանչվեց Երևան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանը նոր դեսպան է նշանակել Իսրայելում եւ դատելով պաշտոնական հաղորդագրությունից սպասվում է, որ հայաստանցի դիվանագետը մեկնելու է Թել Ավիվ։ Երեք երեկոյան տարածվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը Արման Հակոբյանին Իսրայելում հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան նշանակելու մասին, նստավայրը Թել Ավիվ։ Հակոբյանը, ով տիրապետում է եբրայերենին ու արաբերենին, 30-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունի, երկար տարիներ եղել է ԱԳՆ մերձավոր արևելքի, այնուհետև Ամերիկայի վարչության պետ, անցած տարվանից Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանն էր։ Թե երբ է նախատեսված Հայաստանի նոր դեսպանի մեկնումը Իսրայել եւ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո պաշտոնական Երևանը ինչու որոշեց նոր դեսպան գործուղել Թել Ավիվ, արտգործնախարարությունից հնարավոր չեղավ պարզել, նախարար Արարատ Միրզոյանի խոսնակը Վահան Հունանյանը անպատասխան թողեց ազատության հեռախոսազանգը։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ նոյեմբերի վերջին կայացել էր Հայաստանի ու Իսրայելի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ Միրզոյանն ու Յայիր Լապիդը ըստ պաշտոնական Երևանի քննարկել էին երկկողմ առկա հարաբերությունները եւ հեռանկարները։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը Հայաստանի համար կարևոր քայլ որակեց դեսպանի նշանակումը Իսրայելում։
Որովհետև Իսրայելը գոնե մերձավոր արևելքում ակտիվ խաղացող է, իսկ Հայաստանը թերևս ինքը մերձավոր արևելքի մաս չէ, սակայն ինքը հարավային Կովկասը համանագից է նաև մերձավոր արևելքին, և նաև 2020 թվականի Ավստրալիան պատերազմը ցույց տվեց, որ այնինչ կատարվում է մերձավոր արևելքում կամ այն գործընթացները, որոնք այնտեղ կատարվում են, կամ հարցերի լուծման այն մեթոդաբանական մոտեցումները, որոնք այնտեղ կան, օրինակ Սիրիա, Աստանայի Դեբաչատ եւ այլն, դրանք նաև կարող են կիրառվել եւ հաճախ կիրառվում են նաև հարավային Կովկասում։ Հետեւաբար միանշանակ պետք է, որպեսզի Հայաստանը առնվազն դիվանագիտական հարաբերություններ ունենա մերձավոր արևելքի կոնֆլիկտի եական խաղացողների հետ։
Թեև Հայաստանի անկախության նվաճումից կարճ ժամանակ անց 1992-ի ապրիլին երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցին, սակայն Հայաստանը որոշեց Իսրայելում դեսպանատուն բացել միայն անցած տարի, 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 ամիս առաջ, օգոստոսին, սակայն Արմեն Սմբատյանը, ով 2018-ի մարտից Հայաստանի դեսպանն էր, Թել Ավիվում հասցրեց աշխատել մոտ 1 ամիս, որովհետև պատերազմի բռնկումից օրեր անց հոկտեմբերի 1-ին Սմբատյանը հետ կանչվեց Երևան։ Իսրայելը Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարած երկրորդ երկիրն է Ռուսաստանից հետո։ Իդեպ Ադրբեջանը այսօր էլ դեսպանատուն չունի Իսրայելում։ Արդեն պատերազմի ավարտին 2020 թվականի նոյեմբերի սկզբին պատասխանելով իսրայելական Jerusalem Post բարբերականի հարցին, թե Հայաստանը հետաքրքրված է Իսրայելի առաջարկած հումանիտար օգնությամբ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել էր, մեջբերենք, հումանիտար օգնություն վարսկաններին զենք վաճառող երկրի կողմից, որն օգտագործում են քաղաքացիական խաղաղ բնակչությանը հարվածելու համար։ Ես առաջարկում եմ, որ Իսրայելը այդ օգնությունն ուղարկի վարսկաններին եւ ահաբեկիչներին, որպես իր գործնեության տրամաբանական շարունակություն, մեջբերման ավարտը։ Արմեն Սմբատյանը, հիշեցնենք, այս տարվա օգոստոսին ազատվել էր Իսրայելում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, ներկայումն անցնում է Երևանի կենտրոնում գտնվող AUX-ի հայտնի շենքի քրեական գործով, ըստ քնչական կոմիտեի Սմբատյանը եւ նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի օրոք մոտ 12 տարի մշակույթի նախարարի աթոռոս զբաղեցրած Հասմիկ Պողոսյանը մասնակից են պատմական այդ շենքի հողատարածքի օտարմանն ու սեփականաշնորմանը։
Ռուսաստանի իշխանությունները դատարանների վճիռների միջոցով լիկվիդացնում են մեմորիալ կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները, իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում եւ դատապարտում են հայտնի կազմակերպությունը լուծարելու դատարանի որոշումը։ Մեմորիալը ռուսական իրավապաշտպան շարժման սիրտն է եւ ոգին, ասել է Human Rights Watch կազմակերպության գործադիր տնօրենը։ Ռուսաստանի ներսում եւս քննադատում են մեմորիալը փակելու որոշումը Պուտինյան Ռուսաստանը համեմատելով Ստալինյան ժամանակաշրջանի հետ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանի դատավոր Միխայել Կազակովը այսօր բավարարել է Մոսկվայի դատախազության պահանջը լուծարել Մեմորիալ իրավապաշտպան կենտրոնը, որը ավելի վաղ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության որոշմամբ ճանաչվել էր օտար երկրյա գործակալ։ Նախորդային Գերագույն դատարանը լուծարել էր երկրի ամենահին իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որը ստեղծվել էր դեռևս Սովետական Միության փլուզումից առաջ։ Միջազգային Մեմորիալը, որ ուսումնասիրում է քաղաքական ռեպրեսիաների թեման, ինչպես ժամանակակից այնպես էլ Ստալինյան տարիների։ Դատախազ Ալեքսի Ժաֆյարովը դատարանում երեկ ասել էր, թե Մեմորիալը շահարկում է 20-րդ դարի քաղաքական ռեպրեսիաների թեման և ստեղծում է Սովետական Միության որպես ահաբեկչական պետության կեղծ կերպար ու միաժամանակ արդարացնում է նացիստ հանցագործներին։ Գերագույն դատարանի որոշումը կբողոքարկվի վերաքննիչ Ադյանում։ Մեմորիալը խոստացել է, որ կգտնի օրինական ճանապարհ իր աշխատանքը Ռուսաստանում շարունակելու համար։ Մոսկվայի Գերագույն դատարանի շենքում ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել երեք առնվազն 7 մարդու, ովքեր եկել են աջակցելու Մեմորիալին։ Երեկոյան Սանկտ Պետերբուրգում էլ պիկետներ են անցել Ռուսաստանի ամենահին իրավապաշտպան կազմակերպության լուծարման դեմ։ Իդեպ Մեմորիալի ստեղծմանը մասնակցել էր նաև Նոբելյան մրցանակակիր ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովը։ Մեմորիալի լուծարումը դատապարտել է Արևմուտքը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը երեկ հայտարարել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը դատապարտում է Մեմորիալ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը փակելու Ռուսաստանի դատարանի որոշումը։
Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի իշխանություններին դադարեցնել հալածանքները անկախ ձայների եւ իրավապաշտպանների նկատմամբ,
հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price։ Լեհաստանը, Չեխիան, Ֆրանսիան եւ Եվրոպական խորհուրդը նույնպես հորդորում են հայտնել ռուսական դատարանի այս որոշման առնչությամբ։ Դատարանի որոշումը զայրացել էր նաեւ ռուս մտավորականներին։ Դատարանի որոշումը ակտիվ քննադատում են օգտատերերը սոցիալական ցանցերում գրում են, որ Պուտինյանը Ռուսաստանը կամաց-կամաց վերածվում է Ստալինյան Ռուսաստանի, սակայն սակայն դատարանում 3 որտեղ որոշում էր մեմորիալի ճակատագիրը, ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ էր հավաքվել։ Հայտնի պատմաբան Տամարա Էդելմանը նկատում է, իշխանությունների գերնպատակն է ստեղծել մի մթնոլորտ երկրում, երբ բնակչություն զրկված է կամքից եւ լուր ու հանգիստ ընդունում է իշխանությունների ցանկացած որոշում։
Но в стране, где нет исторической памяти, с людьми можно делать всё, что угодно, они превращаются в зомби.
Եթե երկրում չկա պատմական հիշողություն, մարդկանց հետ կարելի է անել ամեն ինչ, նրանք վերածվում են զոմբիների, նրանց կարելի է ուղղորդել։
Нами управляют секретные службы, которые себя воспринимают наследниками тех самых органов НКВД։
Եվ երկրորդը, այսօր երկիրը ղեկավարում են հատուկ ծառայությունները։ Նրանք իրենց համարում են սովետական ՆԿՎԴ-ի ժառանգորդներ, նրանց համար չկան մարդիկ, կապետություն եւ ցանկացած մարդ, որ քննադատում է պետությանը, պետք է հայտնվի կալանավայրերում, ինչպես խորհրդային տարիներին։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո ամենահին հակամարտություններից մեկը, Մերզդնեստրի հակամարտությունը, հնարավոր է կարգավորվի 90-ականների սկզբին։ Այդ շրջանը անջատվել էր Մոլդովայից, Քիշնևին չի ենթարկվում, բայց վերջին նախաձեռնությունը ցույց է տալիս, որ Մերզդնեստրի ղեկավարը կարծես համաձայն է հատուկ կարգավիճակի հարցը քննարկել Մոլդովայի իշխանությունների հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տիրասպոլը պատրաստ է Մոլդովայի իշխանությունների հետ քննարկել Մերձնեստրին հատուկ կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Այս մասին ինքնարարչակ հանրապետության ղեկավար Վադիմ Կրասնոսելսկին նշել է անցած շաբաթ հավերջին Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուին հղած նամակում։ Կրասնոսելսկին մասնավորաբար կոչ է անում մինչև տարեվերջ նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և քննարկումներ սկսել հակամարտության համապարփակ կարգավորման մասին։ Մոսկովյան Կոմերսանտը նկատում է, որ նախկինում Տիրասպոլի իշխանությունները մշտապես խոսում էին Մոլդովայի և Մերձնեստրի այսպես կոչված քաղաքակիրթ ապահարզանի մասին։ Այժմ, սակայն, ըստ մոսկովյան պարբերականի, Մերձնեստրի ղեկավարության հայտարարությունների տոնայնությունը փոխվել է։ Նախևառաջ Կրասնոսելսկին առաջարկում է բանակցել Մերձնեստրի և Մոլդովայի հարաբերությունների սերտացման մասին, բացի այդ իր նամակում նա նշում է մեջբերում. Ձեր ներկայացուցիչները հայտարարում են Մերձնեստրին ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ շնորհելու մասին։ Մենք, սակայն, լավ չենք պատկերացնում այդ կարգավիճակի չափանիշները, ակնհայտ է, սակայն, որ քննարկումները պետք է հիմնված լինեն կենսունակ մոդելների վրա, գրում է Վադիմ Կրասնոսելսկին։ Կոմերսանտը հիշեցնում է, որ մինչ այժմ հատուկ կարգավիճակ կոչվածը մշտապես ենթադրել է Մերձնեստրի վերադարձը Մոլդովայի կազմ։ Եթե Վադիմ Կրասնոսելսկին իրոք հակված է քննարկել հատուկ կարգավիճակի հարցը, ապա դա կարելի է գրեթե սենսացիա համարել, գրում է մոսկովյան պարբերականը, ենթադրելով, որ ինքնաառաջակ հանրապետության ղեկավարն այս առաջարկն արել է Կրեմլի հավանությունը ստանալուց հետո։ Թերթի տեղեկություններով վերջին ամիսներին Մոսկվայի ակտիվությունը Մերձնեստրյան ուղությամբ զգալիորեն մեծացել է։ Մեր տեղեկություններով Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը դեռ օգոստոսին Քիշնև կատարած այցի ժամանակ կոչ էր արել մոլդավական իշխանություններին ներկայացնել այն պատկերացումները, որոնց հիման վրա պետք է կարգավորվի այս հակամարտությունը, գրում է Թերթը, նշելով նաև, որ ռուսաստանցի պաշտոնյան այս կոչը մի քանի անգամ ևս կրկնել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի հետ հեռախոսազրույցների ընթացքում։ Ռուսական աղբյուրներն ի դեպ հիշեցնում են, որ վերջին անգամ Մերձդնեստրը Մոլդովայի կազմում հատուկ կարգավիճակ ստանալու հարցը քննարկել էր, երբ այս խնդրով կրկին զբաղվում էր Դմիտրի Կոզակը, հեռավոր 2003 թվականին։ Ռուսաստանի նախագահի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը համարվող Կոզակը դեռ 18 տարի առաջ կարգավորման մի նախագիծ էր մշակել, որը ենթադրում էր Մոլդովայի փոխակերպումն ունիտար պետությունից դաշնայինի։ Մերձդնեստրը հենց այդ պետության կազմ պետք է վերադառնար, որպես հատուկ իրավական կարգավիճակ ունեցող դաշնության սուբյեկտ։ 2003-ին, սակայն, Մոլդովան վերջին պահին հրաժարվեց ստորագրել այս համաձայնագիրը, այսօր, ինչպես և երկու տասնամյակ առաջ, Ռուսաստանի հավանության նարժանացած կարգավորման հեռանկարները Քիշնևին առանձնապես չեն ոգևորում։ Ես Մերձնեստրի ղեկավարից որևէ նամակ չեմ ստացել։ Երկու շաբթի օրը հեռարձակված հարցազրույցում հայտարում էր Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն, նշելով, որ տեսանելի ապագա պարագայում Կրասնոսելսկու հետ հանդիպելու պլաններ չկան, դրա հետ մեկտեղ Սանդուն նշում էր. Մերզնեստրի խնդրի լուծումը մի քանի ամսում մշակել հնարավոր չէ, մենք այդ հարցը ցանկանում ենք լուծել առաջիկա տարիների ընթացքում. Հարցի լուծման ուղիներ մշակելն ի դեպ այդքան դժվար չէ, ավելի դժվար է այդ հարցի շուրջ հանրային լայն համաձայնություն ձեռք բերել, նշում է Մոլդովայի նախագահը։
Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև անցած աշնանը շաբաթներ շարունակված լարվածությունից հետո երկու կողմերը տարեվերջին հայտարարում են նոր էջ բացելու բարի դրացական նոր մակարդակի հարաբերություններ համագործակցության նոր հեռանկարներ բացելու մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Լարվածությունն անցյալում է Ադրբեջանում, Իրանի դեսպանը հայտարարում է երկու երկրներն իրենց հարաբերությունները նոր էջից են սկսում։ Աբաս Մուսավին համոզված է Թեհրանին ու Բաքվին հաջողվեց հաղթահարել տարաձայնությունները։ Երկու բարեկամական երկրների եղբայրների, հարևանների, մահմեդականների հարաբերությունները նոր էջից են սկսվում։ Թեհրան Թայմս պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է իրանցի դիվանագետը, ավելելով, որ խնդիրները լուծվել են, այդ թվում Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների ողջախոհ Շնորհիվ իրանցի դիվանագետի խոսքերով հարաբերությունների կարգավորման հարցում շրջադարձայիններ Իլհամ Ալիևի և Իբրահիմ Ռայիսի Աշխաբադում տեղի ունեցած հանդիպումը։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանակից երկրների միջև ծագած աննախադեպ լարվածությունը իրանցի դեսպանը բնորոշել է ոչ դիտավորյալ և արհեստական։ Այդ լարվածությունը, որը հիմնականում կապված էր կիբերտարածության և այլ խնդիրների հետ, կարող էր ընդհանրապես տեղի չունենալ, նշել է դեսպանը առանց հակագծեր բացելու։ Հարևան պետությունների հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին, երբ Բաքուն սկսեց մաքսատուրքեր պահանջել Իրան-Հայաստան ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներով անցնող իրանական բեռնատարներից։ Ադրբեջանը նաև մեղադրում էր Իրանին մեջբերում առանց Բաքվի համաձայնության ապօրինի Լեռնային Ղարաբաղի տարածք մտնելու համար։ Թեհրանն էլ իր հերթին Բաքվի մեղադրում էր իր սահմաններին մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ և սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար։ Հաստո նրանց չի հաջողվել ազդել երկու բարեկամ և հարևան երկրների մահմեդականների հարաբերությունների վրա։ Կեղծ արմատներ չունեցող ռեժիմը չի կարող ազդել հազարամյա արմատներ, խորը կապեր ունեցող բարեկամ, նույն լեզուն, կրոնն ու մշակույթն ու ավանդույթներն ունեցող երկրների բնակիչների հարաբերությունների վրա, համոզմունք է հայտնել Իսրայելի հետ սկզբունքային տարաձայնություններ ունեցող Թեհրանի ներկայացուցիչը, պնդելով, որ առ այսօր Թել Ավիվին չի հաջողվել հասնել իր նպատակներին, և տա աստված, որ չհասնեն, հավելել է իրանցի դիվանագետը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանն անդրադարձել է նաև 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարայի և Բաքվի առաջարկով ձևավորվող տարածաշրջանային համագործակցության, այսպես կոչված 3+3 հարթակին։ Աբաս Մուսավին շեշտել է, որ տարածաշրջանի խոշոր երկրները՝ Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստանը, նրանց երկու փոքր հարևանները՝ Ադրբեջանն ու Հայաստանը, փորձում են այդ ձևաչափը դարձնել տարածաշրջանային կայուն մեխանիզմ, փորձելով համոզել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների պատճառով այդ ձևաչափով համագործակցությունը մերժող Թբիլիսիին նույնպես միանալ իրենց։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով 3+3 հարթակի նպատակներից է կանխել օտարերկրյա միջամտությունը տարածաշրջանային հարցերում։
Լոս Անջելեսի հայաբնակ թաղամասերում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվածների թիվը ավելի ցածր է, քան մյուս շրջաններում, իսկ պատճառը գրեթե նույնն է, ինչ լսվում է Հայաստանում, դեղամիջոցներին չեն վստահում, կասկածում են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների վիճակագրությամբ Լոս Անջելեսի հայկական թաղամասերը զիջում են հարևաններին օրերս հրապարակված հոդվածում, պնդում է Լոս Անջելես Թայմս պարբերականը։ Լիթլ Արմենիայում, օրինակ, պատվաստված է այդ իրավունքով օժտված բնակչության 56%, այն դեպքում, երբ Լոս Անջելեսի օկրուգում, որի կազմում է գտնվում այդ շրջանը, պատվաստումների ընդհանուր ցուցանիշը դեկտեմբերի կեսին հասնում էր 70%-ի։ Կալիֆոռնիայի նահանգային կոնգրեսի անդամ Ադրին Նազարյանի խոսքերն է մեջբերում թերթը։ Գլենդեյլումս Լոս Անջելես Թայմս Թեմզի պատվաստումների ցուցանիշը միջինից ցածր է հատկապես ամենառիսկային խմբում՝ տարեցների շրջանում։ Գլենդելում դեկտեմբերի կեսի դրությամբ պատվաստված էր տարիքային այս խմբի 75%-ը, ողջ Լոս Անջելեսի 88%-ի համեմատկրում է ամերիկյան բարբերականը։ Երբ անցնում ես Գլենդելի զբոսայգիներով, կարելի է լսել, թե ինչպես են շախմատ խաղացող տարեցները կրկնում այն նույն պնդումները, որոնց առողջապահական համակարգը բախվում է ողջ երկրով մեկ։ Այդ մարդիկ պատվաստանյութերին պարզապես չեն վստահում։ Լոս Անջելես Թայմզի տեղեկացիած զրույցում նշում է Հայ օգնության միության Ամերիկայի արևմտյան ափի պատասխանատուներից Վիկ Քյոսյանը։ Այս ամենը հաշվի առնելով, տեղական իշխանություններն ու Կալիֆոռնիայում գործող հայկական կազմակերպությունները այժմ փորձում են փոխել հայերի շրջանում տիրող տրամադրությունները, առայժմ ճիշտ է առանց լուրջ հաջողությունների։ Գլենդելի քաղաքապետարանի աշխատակիցները տեղեկացրեցին, որ աշխատում են պատվաստումների կետեր ստեղծել այնպիսի վայրերում, որոնք վստահություն են վայելում տեղի հայերի շրջանում, այդ թվում Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում, գրում է Լոս Անջելես Թայմզը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց ցանկացած պահի այցելեք ինտերնետային մեր կայքը, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները, կարդացեք մեր լուրերը և հոդվածները ազատություն.am